55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure. Soyez au cœur de l'info.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi tozali kokoba na kolobela bokono ya pota ya libumu na docteur Pascal Chamala ya clinique Ngaliema ndenge nini hemorroïde to pe pota ya libumu esalaka epai ya mwasi ya zemi pota ya libumu ezalaka lolenge boni na kati ya nzoto ya moto pe esalemaka ndenge nini
na grossesse ekosala ndenge nini oyebi soki mama aza na grossesse uterus na ye place mwana avant delaka ekoya munene alors ekoya munene na niveau ya petit bassin wana uterus ekofina effectivement ekofina ba vein wana ekogene circulation ya makila po ezonga na motema ndenge na lobaki alors sikoyo makila wana ne circulant pas bien ekotikala evandi na kati ya ba vein et à un certain moment wana ba vein wana ekovimba et d'ailleurs ba mama mususu bazalaka na ba varice ozomona varice c'est-à-dire ba misisseur makolo
ebimi
vimbi et donc la grossesse mécanisme nango ezali wana
pota libumu ezali lolenge boni
pota libumu ezali lolenge mibale ezali hémorroïde externe oui na libanda ya anus hein soki otali boyo komona biloko ba vein vimbi vimbi na sima wana wana baza ba hémorroïde externe ba hémorroïde externe ezali ba hémorroïde esalamaki kala sikoyo ekomi makasi lokola poso wana ezo bima libanda en permanence wana babenga kango ba hémorroïde externe. Ba hémorroïde interne, donc pota libumu ya kati ya libumu, c'est ça en fait le vrai terme d'hémorroïde interne, wana ezali oyo emona na kati na libanda. Alors, ekomona na kaka soki otie appareil moko na kati omoni ke ba misisa wana evimbi. Wana ezali stade 1. Donc, ba hémorroïde externe interne plutôt ils en a stade miné un et moins la caté il faut pour nakumwa nango kotia appareil moko bakubenga anuscope pour nakumwa nango ça c'est un deux phase deux ezali ba hémorroïde wana soki opusi et bimi au sali toilette ya moko ezongi wana stade deux ezongi na kati ezoma na susi stade trois ezali ok na toilette opusi ebimi pote ezonga il faut ozongi sango na liboko wana ezali hémorroïde stade 3 et enfin stade 4 ezali obimisi ebimi lero okende toilette ou bien lero kopusa ekotika la bongo libela ebimi libanda mpona ezonga il faut basala intervention chirurgicale po ezonga na kati voilà
docteur mpona kosilisa nano hémorroïde pota ya libumu oyo ya kati eloko nini bato basengeli kosala
ben justement ndenge touti olobango toyebi mpona nini esalamaka alors il faut traiter la cause est-ce qu'il faut maintenant éliminer la grossesse j'ai dit non mais seulement il faut faire en sorte que soki ozali na constipation si vous traitez la constipation problème wana ekosalama te puisque okopusa lisusu te ça c'est une chose soko euti na ba na kofinyama ya ba masse na kati ya libumu ce qu'il faut faire c'est attendre que la couche mais soki ezali du ou bien tumeur moko na kati ya libumu ou bien cirrhose ou bien ba malade moko andenge wana o eza kofinya eza kogene circulation ya makila na ba veine hémorroïdaire alors cela il faut kolongolango
matondo mingi docteur Pascal Chamala
merci mama kuna na photo kuna na na Amerika.
Wana ezalaki docteur Pascal Chamala oyazali monganga spécialiste en gastroentérologie na kati ya clinique Ngaliema na micro ezalaki Fatuma